Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Kushteti dhe opozita fajsojnë njëri tjetrin për blokimin e punës në kuvendin e Kosovës, ndërkohë që dhjetra projekt ligje mbeten pa u proceduar për miratim. Në Maqedoni vazhdojnë largimi të rinjve drejt vendeve të bashkimit evropian. Për këto dhe të tjera qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Puna e rregullt e kuvendit të Kosovës është bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve të partive në pushtet dhe opozitë lidhur me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Deputetët e partive në pushtet vlerësojnë se ky bllokim është bërë një anshëm nga opozita, gjë që do t'i dëmtojë proceset të rëndësishme. Deputetët opozitar thonë se pushteti po bën lojra politike. Kronike Bekim Bislimit.
Përplasjet dhe mosmarrëveshjet e partive politike të pushtetit dhe opozitës e lidhur me mundësinë e miratimit të rezolutave të propozuara nga të dy palët për çështjen e dialogut të Kosovës me Serbinë e kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës për miratimin e ligjeve, të cilat tashmë janë proceduar në legjislativ, vlerësojnë deputetët e partive në pushtet dhe opozitë. Zenon Pajaziti, deputet i kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt ky politik brenda koalicionit qeverisës, thot për Radio Evropa e Lirë agenda e kuvendit është e bllokuar një anshëm dhe kjo do ta vështirësoj punën e tij edhe për proceset e rëndësishme.
Kjo në fakt nuk do duhet të ndodhte, nuk do duhet të bllokohej agenda e rregullt e kuvendit për shkak të këtyre zhvillimeve sado që të jenë të rëndësishme. Madje edhe këto zhvillime të rëndësishme, edhe gjetja e zgjidhjeve për to, siç është zhbllokimi i procesit të bisedimeve, nuk mund të bëhet me qëndrime të njëanshme dhe me bllokim të institucioneve. Do t'jetë vështirë edhe për proceset rëndësishme. Nuk mund t'jetë justifikim asnjë kauzë tjetër me bllokimin e punës së rregullt të kuvendit të Kosovës.
Pajaziti ka shtuar se përpjekja e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli që t'i tuboj faktorët politik për një agendë të përbashkët e lidhur me dialogun me Serbinë ishte sipas tij kërkesë reale për të pritur një vullnet pozitiv të subjekteve politike. Por në anën tjetër Driton Selmani, deputet i subjektit më të madh opozitar në kuvendin e Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se subjekti politik që ai drejton, pati thirrur shumë më herët një seancë të jashtëzakonshme për një rezolutë, e cila do të artikulonte qëndrimin politik të kuvendit, që asnjë institucion nuk ka mandat që t'i diskutoj apo siç thot ai, t'i vë në pazar kufijtë e Kosovës. Ftesën e kryetarit të kuvendit për krijimin e një agjende të përbashkët për dialogun, ai e quan lojë politike.
Kuvendi definitivisht në blokadë. Tashti, këtë lojnë e politikit, partive politike në pushtet, për të unë i rezolut, ku pinë se artikulohet edhe qëndrimet e opozitës, por edhe semelimi i grupit negociator qeveris, këpër njëva është e pakuptim, sepse ushtrimi i kuvendit të konstitucionit nuk është qështje sezonale, që tashti i karanë dërmend qeveris që duhet një ekip i qeveris për negociu me Serbinë. Jo, këtë mandat kushtetuese ka rënë. Ne kemi vënë edhe me rezolutën e 2011-2012 kur ambi ka vënë autoritet qeverisë të negociojë. Nuk ka nevojë që qeveria të bjerë dokumente ku themelohen grupe tjera ose themelohen mandatohen njerëz të tjerë për negociime me Serbinë.
Përderisa puna e rregullt të kuvendit tashmë është bllokuar, në legjislativ tashmë janë proceduar mbi 70 projekt ligje, të cilat presin të dalin para deputetëve për të miratuar. Por a mund ta çojë ky bllokim i punës së kuvendit vendin në zgjedhje të parakoshme? Deputeti Pajaziti shpreh mendimin se një qasje e tillë në momentin e tanishëm do të ishte në kundërshtim me interesin e qytetarëve të vendit.
Unë mendoj që ditëve në vijim kuvendi duhet të vazhdoj punën me shumicën e tij, pavarësisht disponimit të vullnetit politik të një pjesë të opozitës, dhe kjo do t'i mundësojë institucionit kryesor që të vazhdoj me agjendën e vetë rregull dhe do të mundësojë të krijojë një klimë debatit në mes nesh opozitë opozitë kuvend. Mendoj që kjo është ajo që i duhet vendi dhe mendoj që është interesi kryesorit qytetarëve.
Por, deputeti Selmani ka hedhur poshtë mundësinë që puna e kuvendit të zhbllokohet pa një mbledhje të jashtëzakonshme që do të shqyrton të propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Dhe mund mos kalim asnjë ligj me vitet tona, por ruajt e integritetit, sovranitetit, dignitetit shtetënor, është them gjëja më kryesore që mund të ndodhë Kosovës. Prandaj nuk ka mos sankcionuese nëse smirat ka ligje, kjo është realiteti. Nuk ka mos sankcionuese nëse kuvendi është jo funksional. Kërë që duhet refleksion. Kur që të reflektojnë, në rrasë farë duhet partijë politikë në pushtet, sepse ata në diskursin publik shumica prej tyre po e kanë qendrimin e njëjtë me opozitën, që pajtohen që kufijtë janë pjesë e pazarit politik, po ndërkohë nuk vinë kuvend për të dhënë aprovim. Dhe ne po i themi, diskursin publik që e kanë, hajde edhe të artikulojmë edhe në dokument politik të kuvendit, siç është rezoluta.
Selmana i ka shtuar se edhe në rast të miratimit të një rezolute të tillë, kuvendi ka të vështirë që t'i kthehet normalitetit, për shkak se partitë në pushtet sipas tij nuk e kanë shumicën parlamentare. Kjo situatë, siç tha ai, imponon që vendi të përgatitet që të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 3 miliardë euro është vlera e kursimeve apo e depozitave të qytetarëve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Norma mesatare e interesit është 1.5%. Ekspertët financiarë thonë se norma e interesit në depozita duhet të rritet, në mënyrë që të rritet edhe potenciali bankave komerciale për kredidhënje. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Vlera e depozitave të klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë deri në tetor të këtij viti ka arritur në mbi 3 miliard euro, ka bërë të ditur Banka Qendrore e Kosovës. Nga kjo shumë, më shumë se 2.2 miliard euro janë paratë kursyera nga ekonomitë familjare, ndërsa ndërmarrjet kanë të depozituara mbi 750 milion euro. Vlera e valutave të tjera të kursyera nga qytetarët e Kosovës arrin shumën e mbi 150 milion euro. Vlera e depozitave të i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, vlera e kredive ka arritur në mbi 2.6 miliard euro, ku ekonomitë familjare kanë rreth 1 miliard euro kredi në bankat komerciale, derisa ndërmarrjet kanë mbi 1.6 miliard euro. Kjo shumë e madhe mjetëve të kursyera në raport me kredit nga ekspertë të fushës dhe përfaqësues të bizneseve shpjegohet në mënyra të ndryshme. Eksperti i çështjeve financiare Milazim Abazi thot për Radio Evropa e Lirë se bankat komerciale do të duhet të rrisnin interesin në depozita në mënyrë që qytetarët të arrin të kursin edhe më shumë.
Depozitat po rriten shumë më nga dalë sa kredit. Donë qytetarët po kanë shumë më tepër kërkesa kreditore se që janë mundësit e bankave për të donë kredit për shkak të rritjes nga dalëshme të depozitave për të kursimeve. Dhe sa kursime të rritë dikun 6% dhe vetë, kërkesat për kredia po kredit janë rritë deri në 15%.
Si pas ti, Kosova në krasim me vendet e rajonit ka nivelin më të ullët të depozitave për kokë banori.
Ullja e interesave në depozita ka ndiku që depozitat të mos rritën me tempën